Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю вас ще раз. Зараз коротко про головне. У НАТО підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі на кордоні з Росією. Проект Радіо Свобода Крим Реалій вийшов у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні». У Росії знову заарештували на 20 діб голову компанії Навального.
Події в Україні.
Союз НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, включно з непідконтрольною нині Києву, ділянкою українсько-російського кордону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. Така вимога про роботу можливої миротворчої місії ООН на всій окупованій території українського Донбасу і в першу чергу на цій ділянці кордону з Росією є обов'язковою умовою Києва до такої місії. Є такі також підтримують західні союзники України. Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташовуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинула Україна, а також, зокрема, Німеччина, Франція і США. Після цього Путін дещо пом'якшив думку, погодившись 12 вересня на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ. Але Москва й надалі вважає неприйнятною вимогою Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території. Створені командою проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» два відеоматеріали потрапили у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні». Документальний фільм про юну піаністку з Криму Христину Михайліченко «Христина. Кримське соло» представлено у номінації «Культура», а відео для соціальних мереж, в якому показаний колективний дуа молебень на підтримку одного з лідерів кримсько-татарського народу Ільмі Умерова «Крим. Молитва за свободу» у номінації «Релігія». Фінал конкурсу пройде сьогодні у Львові.
Міжнародна тема.
У Росії знову заарештували на 20 діб Леоніда Волкова, голову загальноросійського штабу опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального. Таке рішення ухвалив у ніч на п'ятницю Преображенський суд Москви, визнавши Волкова винним у закликах до участі в неузгоджених масових заходах. 5 жовтня його затримала поліція у столиці Росії Москві через лічені години після того, як Московський міський суд скасував рішення суду нижчої інстанції в Москві засудити Волкова до 20 діб адміністративного арешту і був звільнений. Опозиційні політики збираються у Москві у 80 містах провести 7 жовтня мітинги, протести у день народження президента Росії Володимира Путіна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю! У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Далі говоримо про законопроект, який пропонує запровадити механізм цивільної конфіскації. Як забрати награбоване і не порушити презумпцію невинуватості?
Законопроект може перетворитися просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу.
Конфіскація грошей і майна корупціонерів – добре це чи погано? Чому виникло порівняння із узаконеним грабунком і терором? Кому вигідне ухвалення або неухвалення цього законопроекту? Спробуємо у цьому розібратися разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, записуйтесь. Підписуйтесь на подкасти програми на сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Удосконалити законодавство щодо повернення державі коштів і майна корупціонерів та таке обґрунтування міститься у пояснювальній записці до законопроекту номер 5557 і досить довгою назвою про додаткові заходи підвищення рівня обороноздатності держави та соціального захисту громадян України шляхом застосування механізмів цивільної конфіскації. Однак спроба розглянути його на засіданні профільного комітету провалилася. У документі йдеться про стягнення коштів, набутих незаконним шляхом, ще до закінчення кримінального провадження. Частина експертів та деякі депутати, зокрема Борислав Береза, вважають, що таким чином скасовується презумпція невинуватості та порушуються права людей. Інші переконують, що це є стандартною світовою практикою, нічого поганого у цьому немає, але законопроект потребує деякого доопрацювання у частині належного захисту підозрюваних осіб. Спробуємо розібратися у юридичних тонкощах. З нами на зв'язку позафракційний народний депутат Борислав Береза. Пане Береза, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Отже, у публікаціях в деяких інтернет-виданнях та у Фейсбуці ви заявляєте, що за красивою назвою автори законопроекту замаскували справжню суть. А в чому, на вашу думку, суть справжня?
В тому, що будь-якої людини, яку запишуть у корупціонери без висновку суду, без рішення, без якої правової підґрунтування, без якогось правового підґрунтування, зможуть конфіскувати все, що в нього є. Я, наприклад, скажу так. Ви ведете зараз ефір, але комусь це не подобається. Він завдяки нашій судовій системі, а ви знаєте, що вона дуже корумпована, вносить вас в лави корупціонерів. Після того відкривається ЄРДР. І поки ви щось комусь доказуєте, згідно цього закону, вас конфіскують ваше майно, це вашу квартиру, її продають, а потім, коли суд там за 2-3 роки вас виправдає, ви з'ясовуєте, що в цьому законопроєкті взагалі відсутня інформація по поверненню конфіскованого. І після того ви запитуєте, а як же, а вам кажуть, вибачте, але це закони, на законних підставах вас було вилучено це майно. Окрім того, взагалі не зрозуміло, як саме будуть міряти чесно отримане це майно, чи набуто воно корупційним шляхом. Коли немає таких, противажелів, то ми розуміємо, що це вже інструмент для того, щоб будь-кого знищити. Це не правовий інструмент. Більше того, саме західні посли кажуть, що такий інструмент Україні зараз давати неможливо, тому що це буде як можливість карати будь-кого без правових підстав. Я не розумію взагалі, як можна було подавати такий законопроект, коли вже європейські посли казали, що інструментарій як спецконфіскація Україні давати зараз неможливо, тому що він буде використовуватися виключно для вирішення якихось персональних інтересів.
Тобто, давайте уточнимо, йдеться взагалі про те, що цивільна конфіскація – це апріорі для України зло, чи про недостатньо чіткі і зрозумілі формулювання у законопроєкті?
Ні. Що таке спецконфіскація? Це конфіскація до рішення суду, саме в цьому законопроєкті, до рішення суду, це конфіскація до висновку того, що ви винні, це конфіскація раніше, ніж буде вирок. От про що йдеться. І саме це не можуть допускати в будь-якому правовій державі, і тому на це цьому суперечать західні посли.
Але, от вам одразу аргумент захисників взагалі цього інструменту. Треба відбирати кошти там у Януковича, у поплічників, ми їх не можемо притягнути до відповідальності в Україні, треба арештувати ці кошти, а ви захищаєте корупціонерів. Ваша відповідь на цей момент.
Будь ласка, а що, зараз Юрій Віталійович Луценко не конфіскував ці гроші? А скажіть, будь ласка, без цього законопроекту не були конфісковані гроші з рахунків? А скажіть, будь ласка, чи взагалі зараз застопорилося цей процес? Ні. Тому я можу сказати, що коли люди прикривають якісь свої персональні інтереси, а нам відомо, що дійсно завдяки цьому законопроекту можуть бути розроблені дуже цікаві рейдерські схеми, то що, про що ми кажемо? Неможливо зробити? Всі знають, що недавно відомо стало, що 1,5 мільярда буде повернуто на рахунки України. І робиться це без цього закону. Навіщо тоді цей закон? А саме тому, що цей закон може персонально залучати до громадян, а не до юридичних осіб, без рішення суду.
Угу. Пане Березе, давайте от все ж таки для рівності представлення позицій думок ознайомимось коротенько, буквально пару хвилин, із думками експертів, записаних напередодні. От, зокрема, юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук каже, що наразі українського законодавства немає ніяких значних обмежень, щоб конфісковувати гроші, які мають злочинне походження. Водночас, за її словами, положення, які пропонує законопроект, є звичайною світовою практикою, але потрібно чітко прописати процедуру захисту осіб, які підозрюються у незаконному накопиченні коштів, інакше він просто стане засобом вимагання грошей.
Це саме по собі не є поганим, і це ініціатива практика таке робити, але тут диявол криється в деталях і в процедурах. Має бути представлений належний захист і право представлення осіб в суді, яким належать ці кошти, або можуть належати. І має бути надано достатньо доказів, що ці кошти є злочинного походження. Законопроект наразі не дає належного захисту і може перетворитися в руках наших недореформованих прокуратури, інших правоохоронних органів, просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу від звичайних громадян.
Тим часом до нашого ефіру приєдналася народний депутат з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум. Пані Шкрум, вітаю вас.
Доброго ранку.
От ми щойно чули від пана Берези низку, немаленьку низку зауважень, да, до законопроекту про конфіскацію. Ви, власне, поділяєте ці занепокоєння, чи ви вважаєте, що такий потрібен такий закон?
Розумієте, перед тим, як ми говоримо про будь-який законопроект, нам треба відповісти собі, яку мету цей законопроект має переслідувати, яку мету ми хочемо, щоб він переслідував, да? От, ну, я вірю, що більшість громадян України на це питання відповіли б так. Одну секундочку.
Пане,
я перепрошую вже в раді просто, і треба було пройти. Дивіться, я вірю, що більшість громадян сказали, що, ну, в принципі, ціль цього законопроекту має бути конфіскувати кошти злочинного походження у тих там, от, хто доведений в кримінальному провадженні, що вони вважали цими питаннями, у тих, хто ці кошти, ну, бачить в електронних деклараціях своїх, да? Ну, і зрозуміло, що це не має стосуватися звичайного бізнесу, малого, середнього бізнесу, українських громадян. Ну, і це точно не має ставати тиском, да, на бізнес.
Так,
вибачте, скажіть.
Ну, має чи не має? Так, зрозуміло, що немає, але які гарантії?
Ну, в тому питання, що треба поставити чіткі запобіжники. Питання в тому, що в українській судовій системі зараз і прокуратурській системі, ну, люди не довіряють ні суду, ні прокурорам, ні слідчим, які будуть займатися цими справами. Тому ми маємо дуже виважено поставити запобіжники. Ми маємо сказати, що це не буде стосуватися всіх громадян України, це буде стосуватися конкретно, там, наприклад, посадових осіб, колишніх державних службовців або державних службовців, тобто тих, хто вже підпадають під категорію ризику корупційного зловживання. Да? Ми точно не хочемо, щоб цим користувалися через електронне судочинство, навіть не повідомляючи вас про те, що проти вас там відкритий, наприклад, позов або судове провадження, а повідомляючи про це тільки на сайті судової адміністрації, як вони це зараз прописали, так званій судовій реформі. І потім конфісковуючи в цивільній конфіскації ваше майно. Ось, але, ну, тобто, тут треба чітко розуміти, що це може бути застосовано як для звичайного громадянина, особливо там переселенця, яких у нас зараз 1,7 мільйонів, і по яким часто невідоме місце проживання або місце реєстрації, да? Але має бути застосовано по конкретним злочинцям, по людям, у яких там кошти виведені на підставні юридичні фірми, у яких є хороші адвокати, у яких величезна кількість коштів набутих незаконним потенційним шляхом. Ось і все. Тому це як палка в двох кінцях, і без запобіжників ми знову перетворимо просто це на переділ і безпреділ 90-х років. І от цього я дуже не хочу. Але загалом, звичайно, я підтримую цю ідею. Зрозуміло, що нам треба визначити якось спільний договір в суспільстві. Да? Тобто, наприклад, там завтра ми приймаємо ці речі, і ми говоримо, що НАБУ, НАЗК, ті нові органи, яких ми настворювали, вони мають повноваження перевіряти електронні декларації. Вони мають повноваження перевіряти, звідки прийшли кошти. Якщо людина не може довести, звідки у неї кошти, якщо вона була державним службовцем 10 років, там, а батько, мати не працює, дружина не працює, а у нього мільйони декларацій, святі мощі, 10 ікон, 25 годинників, 1000 пляшок майна, пляшок вина, вибачте. Ну так, це точно треба перевіряти і треба перевіряти походження. Людина не може довести походження. Окей, тоді ми можемо говорити про конфіскацію. Але всі процедури мають бути пройдені. А я ще скажу одну річ. Насправді, от у нас подаються законопроекти, які потенційно порушують права громадян, можуть бути застосовані до всіх громадян України і є дуже небезпечними. Але при цьому, колеги, в судовій реформі, так званій, яка була прийнята нещодавно, ви пам'ятаєте, є положення, підтримане комітетом, подане опозиційним блоком, і положення підтримане комітетом і проголосоване комітетом, про те, що спеціальна конфіскація цивільна не застосовується до так званих пов'язаних юридичних осіб. Тобто я перекидаю всі гроші, да, або опозиційний блок перекидає всі гроші на якусь підставну пов'язану фірму третю, і у неї вже не можна конфіскувати ці гроші. Ну що ми що не розуміємо, про що ми говоримо? Це положення було просто подароване фактично опозиційному блоку.
Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чому саме опозиційному блоку, але власне, може ви можете пояснити, чому саме їм? Корупціонери, мені здається, можуть бути в будь-якому блоці.
Була поправка пана Долженкова з опозиційного блоку. Ми зазвичай в коаліції не приймаємо поправки опозиційного блоку. Тут всі прийняли ці поправки і проголосували за ці поправки. Зрозуміло, що це не тільки для опозиційного блоку вигідно, але це була їх поправка, яка була спочатку провалена в Верховній Раді, яку ми спеціально поставили на підтвердження, щоб її провалити, а потім комітет вийшов і за 3 секунди до голосування її додав з голосу і проголосували.
Зрозуміло. Дякую вам. Пане Березе, як от що стосується, зокрема, і судової реформи? Тобто, от ми говорили з вами про те, що конфіскація ця теоретично могла би бути, але не за тих умов, які нині є в Україні. Що має змінитися, аби такі подібні процедури отримали право на існування в Україні?
Ну, як ви бачите, згідно з того, що сказав експерт, і згідно того, що сказала моя колега, вони не заперечують мене. Ще раз кажу, якщо є законопроект, в якому не прописано, як саме буду визначати, це корупційні ці гроші чи ні, отримане неналежним чи неналежним шляхом, якщо в законопроекті немає взагалі запобіжників, якщо в законопроекті взагалі немає ніякого питання повернення конфіскованого, то будь-якої людини можуть конфіскувати будь-що, потім сказати, вибачте, вже продали, в нас немає що повертати. Тому я хочу сказати, це недолугий законопроект, який не може бути взагалі внесений в Верховну Раду до тої пори, поки він не буде виправлений. Саме тому, що досі судова система не працює. Досі ми бачимо, як деякими правками в законопроекті знову намагаються зруйнувати цю судову систему. Вона ще не відновилася, її вже руйнують. І саме тому я можу сказати, що такі законопроекти, поки вони з'являються, вони не дають шансу Україні проводити будь-які реформи, тому що вони відкатують нас до якогось феодалізму.
Але ж, ну, ці законопроекти, де вони беруться? Що тоді слід зробити, щоб не було таких законопроєктів?
Кого? Обирати людей, які будуть писати законопроєкти, які потрібні державі. Знаєте, я дуже погоджуюсь з паном Пинзеником, який каже, треба зупинити цей законотворчий понос. Зупинити, бо люди пишуть не знамо що, вони не відпрацьовують, комітети не встигають відпрацювати, експертна рада не успіває працювати. І взагалі після того ми бачимо, як законопроекти, такі саме недолугі законопроекти, з'являються і парламент стає посміховиськом. Ну, виключно виборці можуть вибрати, кому йти в Верховну Раду і кому писати ці законопроекти. Тому запитання до виборців, чи хочуть вони і далі, щоб з'являлися люди, які кількістю законопроєктів перекривають якість.
Детальніше ще хотів дізнатися вашу думку, що стосується судової реформи. От сказали, що є правки, які руйнують систему, але ну про які саме йдеться? Адже тут теж ну велике розмаїття думок, позицій. Про які саме моменти?
Наприклад, відома правка Лозового, яка взагалі руйнує кримінальний процес. Та правка, з якою Горбачов сказав, що він вимушений буде закрити всі справи по Майдану, закроють справу по Януковичу. Взагалі НАБУ зараз сказала, що якщо ця правка пройде, вони не зможуть працювати. Я вам більше скажу, у мене таке враження, цю правку вносили саме для того, щоб так і сталося. Дуже цікаво, чи читав взагалі автор правки цю правку, зрозумів він, що він вносить. І читаючи коментарі його в Фейсбуці, розумію, що ні. Мабуть, що дали, то й подав. Ну, він це кнопкодавить, йому вже все одне, де порушувати закон. Ну, починається те саме.
От що стосується таки цієї конфіскації, уже ми ж чули звіти і генпрокурора, і інших посадовців про те, що були там арештовані ті кошти там у Януковича, там відібрані те з рахунків. І не зрозуміло, на підставі яких законів це відбувалося, яким чином?
Ні, я розкажу. Тут я погоджуюсь з паночкою експертом. Вона каже, що в нас є підстави конфісковувати гроші. Така можливість є. Гроші, які набути неправовим шляхом. Але, ще раз кажу, це не було спецконфіскація. Це було в рамках кримінального процесу. А те, що зараз намагаються зробити, це поза кримінальним процесом взагалі. Без рішення суду, без взагалі будь-якого правового рішення хочуть конфіскувати гроші.
Але ви за те, щоб, в принципі, ну, ця справа лишалася в тих правових рамках, які є. Чи таки тут слід ще шукати якісь нові інструментарії?
Інструментарії є, ще є додаткові інструментарії, які використовують в інших державах. Але, ще раз кажу, такий недолугий закон не може з'явитися в Верховній Раді, поки не буде противажелі, поки він не буде виписаний так, щоб був в рамках правового процесу.
Добре, а давайте трохи відійдемо від теми. Мені просто от цікаво, ви кажете, ну, обмовились, да, про відповідальність виборців за свій вибір. А чи вважаєте ви, що цей реалізувати цей вибір дозволяє нинішнє виборче законодавство?
Ні, я вже казав про це, нам потрібно змінювати законодавство. Більше того, я сам мажоритарщик, і я вважаю, що на наступних виборах буде перемагати виключно гречка та гроші. Розуміючи це, кажу, мажоритарка – це зараз зло. В тому ситуації, коли українці масово продають свої голоси, коли українці масово погоджуються здавати в свої голоси в обмін на чиїсь мандати, вони проводять Верховну Раду покидьків, які там вирішують свої комерційні питання. І Верховна Рада стає не законотворчим органом, а бізнес-клубом, закритим бізнес-клубом. Таке неможливо бути. І ще одне, нам повинні надати можливість обирати по відкритим спискам. Саме тому, щоб ми бачили, кого проводять партії. Саме тому, щоб кожна людина бачила, за кого вона голосує.
Але
щоб потім не було історії, ви знаєте, я голосував, але я не бачив за кого.
Але чи є шанси на таке? Чи є зараз законопроекти напрацювання? Власне, ми рухаємось до цього чи ні?
Законопроекти є, напрацювання є, і більше того, я бачу, ну, дійсно здорові напрямки, по якому йдуть зараз в парламенті. Але, ще раз кажу, але без тиску з боку суспільства нічого не буде. Цей парламент не хоче його змінювати законодавство самостійно. Потрібен тиск суспільства. І тільки після цього ми можемо побачити, як зміниться ситуація. Але за 3 хвилини почнеться все засідання. І я повинен забігти, і я не можу з вами далі спілкуватися.
Я хочу уточнити, будь ласка, буквально ще пару хвилин, якими мають бути форми цього протесту? Вірніше, тиску з боку суспільства.
Кожен депутат спілкується зі своїми виборцями. Ну, не так зовсім. Повинен спілкуватися. Кожного депутата можуть приходити виборці. Виборці можуть прийти під Верховну Раду. Я вам можу сказати, як людина, яка з 16 вересня 2014 року разом з Єгором Соболєвим примусили депутатів Верховної Ради цьому осозиву голосувати. Цьому скликання голосувати за закон люстрації, за який вони не хотіли голосувати. Можу сказати, що активні акції протесту примушують деяких депутатів, ну, тих, яких не хочуть голосувати за те, що потрібно суспільству, голосувати і віддавати свій голос за законопроекти, які повинні були вже 20 років тому вже з'явитися в Україні.
Зрозуміло. Пане Береза, ну, ще одне буквально питання. Ну, не можна говорити про виборче законодавство і не згадати про Центральну виборчу комісію, про її склад. Як з цим, чи ми йдемо до оновлення складу?
По інсайду. Центральна виборча комісія, можете проговорити теж, що буде, мабуть, в жовтні вже будуть намагатися внести Верховну Раду. Але разом з ними будуть намагатися внести і не тільки ЦВК, ще й голову Рахункової палати, і всіх інших голів, які потрібні Україні. Але буде це зроблено, як завжди, через одне місце. Буде пакетне голосування, їх всіх несуть. Там будуть ті, про кого знають люди, про кого не знають. І ми будемо бачити, як знов своїх людей деякі партійні проекти будуть розставляти на місця. А ще будуть домовлятися з якимись групами та депутатами, щоб залучити їх голоси, але віддати їм якісь місця. Отака кулуарщина, отака квотірована розподілення місць, це ганебна практика, яка і далі існує в Україні.
І що... І що проти неї? Що я от постійно ми чуємо про якісь погані законопроекти, про якісь несправедливі дії. Ти, депутати, які проти, що можуть протиставити цьому?
Поки блокування трибуни, офіційні заяви в рамках того, що у нас є можливість, ми це і робимо.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам, пане Береза. Депутати побігли працювати. За 5 хвилин починається пленарне засідання Верховної Ради. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про законопроєкт номер 5557, який називається «Про додаткові заходи підвищення рівня обороноздатності держави та соціального захисту громадян України шляхом застосування механізмів цивільної конфіскації». Йдеться про намір дати дозвіл державі конфісковувати майно підозрюваних у корупції ще під час кримінального провадження, ще до того, як виникло рішення суду. Саме тому, як пояснюють народні депутати, вони заперечують норми цього закону, власне, весь закон, цю процедуру, оскільки вважають, що вона може бути застосована як метод тиску до будь-якого з громадян, до об'єктів господарювання. Власне, стосовно цього ще маємо думку керівника адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини Бориса Захарова. Він вважає, що подібні положення законопроекту порушують право людини на власність. За словами експерта, варто виробити інші механізми конфіскації коштів.
Взагалі без вироку суду не можна конфісковувати кошти. Це порушує право власності, якщо у нас діє презумпція невинуватості. Можна заарештувати, а не конфіскувати. Можна було б тихати інші механізми, більш витончені.
Ну, таку, власне, думку має правозахисник Борис Захаров. І повернемось ще раз, нагадаємо, що юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук вважає, що положення цього законопроекту є звичайно світовою практикою, але потрібно більш чітко прописати процедуру захисту осіб, які підозрюються в незаконному накопиченні коштів, інакше він просто стане засобом вимагання грошей.
Це саме по собі не є поганим, і це ініціатива практика таке робити, але тут диявол криється в деталях і в процедурах. Має бути представлений належний захист і право представлення осіб в суді, яким належать ці кошти, або можуть належати. І має бути надано достатньо доказів, що ці кошти є злочинного походження. Законопроект наразі не дає належного захисту і може перетворитися в руках наших недореформованих прокуратури, інших правоохоронних органів, просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу і звичайних громадян.
Такою, власне, є думка юриста Центру протидії корупції Тетяни Шевчук. Ми також під час сьогоднішнього ефіру ознайомились із позиціями стосовно цього законопроекту народних депутатів Борислава Берези та Альони Шкрум. Йшлося про механізми застосування цивільної конфіскації стосовно корупціонерів. Власне, наш час добігає кінця. Мені лишається закликати наших слухачів бути більш активними, брати участь у, власне, у розмові, телефонувати до студії, коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Крім того, «Ранкову свободу» можна чути на радіо «Крим Реалії». 20, це радіо працює на території Криму на хвилі 105,9 FM, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Відвідуйте наші сторінки, підписуйтесь на канали. власне, на цьому будемо завершувати сьогодні, 6 жовтня, час ранкової свободи вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». На все добре.